Já, ég er segið dröm sem ég dreymdi fyrir stuttu síðan.
Já.
Býttu nú við. Ég man ekki að það var 64. Já, nú skrifa heima. Jæja, það nú... að ég veit ekki, man ekki hvar ég staddur eins og svo oft þá voru tala til mín og ég beðin hjálp lít við þá stendur maður þar og hann beðir mig og maður hjálpar sér því hann svo mikið að gera hann þurfa að reikna út haftarætt því ég held að vera háskóla haftarætt því eitthvað svo leys hjálpar sér að reikna það út hvað get ég Hvað get ég gert í því, segi ég. Ég þóttist ekkert kunna þessu. Svo hann fer að tala eitthvað þessi þurfa að rikna út og fer eitthvað að nefna hungurdauða í sambandi við þetta. Nú segi ég, jæja. Ég tek nú, þeir eru alltaf að fara hjálp honum og ég stend þar upp á endan upp við einhverja fjöl eða eitthvað svo leis og allt í einu tekur fjölinn að hallast og þangað til að hún orðin að láréttu borði og ég ligg þar og framundan skal ég segir koma fjóri svona listar á borðinu og það rennur það veltur frá brjóstinu á mér þitt eplið fyrir ég rifi og yfir á hina borðundina þú stoppa þar og hólmið voru fjögur og eplið fjögur og rétt neða við borðið gengur maður Guðjón Guðmundsson mágur minn hann og þrýfur neðsta eplið eplið og neðsta hólfinu tekur það með sér ég fjöld þetta nú ekki mér hafði mislíkaði þetta hann skildi hérða þarna hólfinu þegar þessi ég var búin að framleiða þetta og alltaf ég myndi að fara að sína manninu sem ég var að vinna fyrir svo verði mér litið niður fyrir niður með fótunum á mér Nú, þá sé ég bara það eins og mjókkar svona framar og myndast eins og foss niður og ég sé nokkur langt niður og þar er örfátt fólk og það stendur letrað svona á spjaldi ungur dauði þó er sínin orðin